Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši i zašto nema inicijativa da se poboljšaju. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je riječ o tome koji su glavni sporovi između Beograda i Zagreba i zašto se ne rješavaju. Da li višesatno zadržavanje i ispitivanje hrvatske pop zvijezde Severine Vučković na srpskoj granici i hapšenje srpskog glumca Sergeja Trifunovića na hrvatskoj granici nepotrebno kvare odnose? Zašto su u Srbiji popularne nacionalističke pjesme Baje Malog Ninđe, a u Hrvatskoj Marka Perkovića Thompsona? I zašto prošlogodišnji susreti hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srpske premijerke Ane Brnabić nisu utjecali na poboljšanje odnosa? Razgovaralo se i o tome zašto su odnosi između dvije zemlje bili bolji dok Aleksandar Vučić nije bio na vlasti u Srbiji. Da li odnosi između Beograda i Zagreba ne mogu biti dobri sve dok postoji dijametralno suprotna gledanja na Jasenovac i Oluju? Kako se tenzije svaki put povećavaju kada se obilježavaju godišnjice Jasenovca i Oluje? Kao i o tome, da li bi Hrvatska zbog neriješenih bilateralnih problema mogla u budućnosti blokirati prijem Srbije u Europsku uniju? Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Popov, koji su glavni sporovi između Srbije i Hrvatske, zbog kojih odnose između te dve susjedne zemlje nikako da se poboljšaju?
Glavni problem jeste problem suočavanja sa prošlošću. Ni u jednoj od te dve zemlje ne postoji spremnost da se suočimo sa onim što se dešavalo 90. godina, tako da je to osnovno pitanje. Onda iz tog problema proizilaze i sva druga pitanja, svi drugi problemi. Naime, mi imamo u Hrvatskoj na vlasti HDZ koji je bio na vlasti 90. godina prošlog veka. Ovdje imamo čak i personalno ljude, Zatića i Vučića, koji su aktivno učestvovali u političkim zbivanjima 90. godina prošlog veka. Tako da su to glavne prepreke, a onda iz toga prizilaze niz konkretnih problema koje ne mogu da se rešavaju. To je pitanje nestalih, pitanje granica, pitanja sukcesije i tako dalje. Mi stalno se vrtimo u 90. godinama i nikako ne izađemo iz tog zatvorenog kruga, umjesto da otvorimo perspektive budućnosti, mi zapravo stalno se vrtimo u to.
Gospodine Đenero, po vama, koji su glavni sporovi između Srbije i Hrvatske zbog kojih odnosi između dve zemlje nikako da se poboljšaju?
Problem u odnosu Hrvatske i Srbije nije u otvorenim pitanjima. Ta otvorena pitanja postoje, one su relativno ozbiljne, ali one uopće nisu na dnevnom redu. Problem u bilateralnim odnosima je činjenica da Republika Srbija ima vlast koja se cinično odnosi prema evropskoj integraciji. Hrvatska je članica Evropske unije i svoje politike usklađuje sa zajedničkim evropskim politikama. Hrvatska inzistira na tome da u napredovanju prema članstvu u Europskoj uniji Srbija ispunjava kriterije zajedničkih politika i zajedničke vrijednosti koje su definirane u procesu europske integracije. S druge strane, ne nalazi na razumijevanje. Režim u Beogradu se sustavno koristi antagoniziranjem Hrvatske radi postizanja unutarnje političkih ciljeva. S druge strane, u Hrvatskoj nikakve unutarnje političke ciljeve danas srećom više nije moguće postizati na račun odnosa sa Republikom Srbijom, jer ti odnosi zapravo nisu u fokusu hrvatske javnosti.
Gospodine Popov, U odnosima između Beograda i Zagreba svaki čas ispijaju incidenti zbog kojih rastu tenzije. U avgustu je hrvatska policija uhapsila srpskog advokata Nemanju Berića i osudila ga na 15 dana zatvora zbog pevanja nacionalističkih pesama Baje Malo Kninđe, a potom je saopšteno da je u Beogradu uhvaćen hrvatski špijun čije ime nije objavljeno. Vidite li vi vezu između ova dva hapšenja?
Kad je reč o ovim privođenjima, nisu samo ta dva slučaja pitanja, imali smo i privođenje i hapšenje glumca Sergeja Trifunovića, imali smo zaustavljanje i privođenje na granici Severine koja je i ovdje i u Hrvatskoj i u regionu veoma popularna i sve to je zamazivanje očiju domaće javnosti da bi se neki drugi problemi, ja ovaj put govorim o Srbiji, da bi se drugi problemi neki gurnuli pod tepih i da se ne bi spominjali ogromni problemi oko iskopavanja litijuma, to je životno pitanje za mnoge ljude, tu je pitanje Kosova, da ne govorimo o korupciji koja je dozirana do neba, to je nešto što je bacanje mada u oči javnosti.
Gospodine Đenero, kako vi gledate na ove incidente koji malo pa se dese u odnosima između Beograda i Zagreba?
Ti incidenti su potrebni onome koji želi napetosti u odnosima. Kad govorimo o ovim slučajevima hapšenja čovjek koji je navodno odvjetnik, bilo je još hapšenja ljudi, osuđivanja na prekršajni zatvor i ranijih godina. Ta praksa je uvedena, čini mi se, u Hrvatskoj zbog toga što se željelo riješiti problem koji je postojao. Naime, u područjima koja su bila zahvaćena rat, gdje smo imali teške ratne sukobe između stalnog stanovništva hrvatske i srpske nacionalnosti, između tih dviju nacionalnih zajednica, ne dešavaju se praktički nikakvi incidenti. Ljudi žive svjesni toga da jedni drugima nisu krivi za takvu situaciju. I onda preko ljeta, kad dolaze ljudi koji nemaju više nikakve namjere ikada živjeti u Hrvatskoj, ti ljudi izazivaju napetosti, ekscese u tom području koje se nekad nazivalo krajinom i mute zapravo odnose stalnome stanovništvu. Zbog toga je, čini mi se, počela ta praksa kažnjavanja ljudi koji dolaze izvana i prave ekscese. Mislim da je jednostavnije par usijanih glava zadržati tjedan dana u prekršajnom zatvoru nego li unositi nemir među stanovništvo koje inače živi u dobrim međusobnim odnosima.
Ali u Srbiji kažu, recimo, kaznili su ovog advokata Nemanju Berića zbog pevanja nacionalističkih pesama, a ne kažnjavaju Thompsona, koji također peva na velikim koncertima nacionalističke pesme.
Ne radi se o istoj stvari, barem se ne radi o istoj stvari kad gledate iz hrvatske perspektive. Ovaj čovjek govori u ime ideologije i nekakve paradržave koja je postojala na teritoriju Republike Hrvatske. To što radi Thompson, to je meni odvratno na svim razinama i na muzičkoj, kao što mi je odvratan cijeli taj balkanski pastirski rok od Gorana Bregovića do danas. I dio njegove retorike je grozan, međutim, to nije nešto što bi podrivalo državni poredak. Pa je onda sasvim jasno da su reakcije na to drukčije. Meni se ne sviđa kad se u Thompsonovim pjesmama dio susjedne Bosne i Hercegovine spominje u kontekstu koji se može tumačiti kao kontekst pripadnosti Hrvatskoj državi. To je stvar koju bi trebalo sankcionirati, ali treba voditi računa da za razliku od tog kvazi krajskog folklora koji je bio dio službene politike paradržave na teritoriju Republike Hrvatske, Thompson nikad nije bio politički mainstream u Hrvatskoj, nego je uvijek bio neki oblik pobune on uvijek funkcionira kao svojevrsni pobunjenički izričaj. U Hrvatskoj on nikad nije vezan uz vlasti. Ti ljudi koji se oduševljavaju Thompsonom izrazito loše misle o proevropskoj politici Andreja Plenkovića i njegove administracije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši i zašto nema inicijativa da se poboljšaju. Sagovornici su bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, kako vi gledate na ova dva incidenta? Da li se tu po vama radi o dvostrukim aršinima?
Ja bih se potpuno složio sa gospodinom Đenerom, jer mislim da i ono što radi Thompson i ono što radi Baja Mari Kinto, to truje društvenu atmosferu, posebno za Srbe koji su ostali da žive u Hrvatskoj. Neugodna činjenica da je faktički legalizovan ustavni poziv za dom spremni. Vlast na to je najavila formiranje komisije Tamara Vandara, kako to inače kod nas često bilo, međutim to je ostalo. Tako je atmosfera je doprinjena da je Hrvatska na točnim izborima otišla u desu, Baja Mali Kninđa, svojim nastupima nosi trovanje društvena atmosfera ovdje. Ne može se to ni na koji način opravdavati i ni u kom slučaju za dom spremni ne bi smjelo da bude legalizovan, koji je bio uzlik njene fašističke organizacije koja je napravila fašističku paradržavu u Hrvatskoj.
Gospodine Đenero, prošle godine bilo je znakova da bi se odnosi između Beograda i Zagreba mogli popraviti. Bivša premijerka Srbije Ana Brnabić je krajem aprila prošle godine posjetila Zagreb, gdje je s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem prisustvovala Veličkoj skupštini Srpskog narodnog vijeća, a hrvatski premijer je 2 mjeseca kasnije posjetio Srbiju da bi u Subotici prisustvovao otvaranju Hrvatskog doma. Tom prilikom se ponovo sastao sa Anom Brnabić. Međutim, ti susreti nisu rezultirali nikakvim poboljšanjem odnosa. Zašto su te prilike propuštene?
Pa nije bilo nikakvih prilika, to su bila 2 protokolarna događaja. Kao što znate, premijer Plenković nije tada niti želio putovati u Beograd, on je pazio da se to njegovo prisustvovanje događaju koje je organizirao Demokratski savez Hrvata Vojvodine ne pretvori u politički državni posjet. On je inzistirao da ne ide u Beograd, jednostavno zbog toga što Republika Srbija trenutno ima administraciju koja nije administracija koja bi pripadala evropskom političkom korpusu, koja bi razvijala svoju državu u skladu sa zajedničkim evropskim politikama, niti sa zajedničkom evropskom vanjskom i sigurnosnom politikom. Sa režimom Aleksandra Vučića jednostavno nije moguće politički surađivati i o tome postoji konsenzus unutar hrvatske političke arene. Tako dugo dok imamo režim kakav je Vučićev u Beogradu, niti jedna demokratska politička opcija u Republici Hrvatskoj ne može uspostavljati racionalne međudržavne odnose sa Republikom Srbijom. Sasvim drugčija slika je naravno bila u vrijeme kad je Srbija imala nesavršenu, ali pristojnu, ambicioznu administraciju kako je bila Đinđićeva ili administracija Borisa Tadića, kada smo imali i zapravo najbolje bilateralne odnose u novijoj međudržavnoj povijesti.
Gospodine Popov, da li su ovi susreti između premijera Plenkovića i bivše premijerke Ane Brnabić bili nekakva šansa za poboljšanje odnosa?
Bio je period kada Srbija nije bila tako rigidna. Sjetimo se 2016. godine susreta Vučića i Kolinde Grabar-Kitarović na onom mostu, gdje je potpisan dokument o ključnim otvorenim pitanjima koje treba rješavati. bila je šansa i 2018. godine kada je Vučić bio posjeti Zagrebu, i ta šansa nije korišćena. Baš kada se ne slažemo u mnogim stvarima, baš tada političari moraju govoriti. Ne mogu da, kada mi nećemo da razgovaramo se sa našim susedom, prvi smo susedi, ukosnica smo u odnosu na Balkanu, prema tome svaki susret je mogao i trebao da bude iskorišten da se pomaknu bar malo korak po korak naši odnosi napred. To se nažalost nije dešavalo. Međutim, nešto indikativno što se desilo pre nekoliko godina kada su Plenković i Vučić razgovarali na brdu kod Kranja. Kada se Vučić vratio, on je rekao da se u mnogim stvarima ne slaže sa Plenkovićem. Međutim, u jednoj stvari složili, a to je oko Bosne i Hercegovine. To je zabrinjavajuća izjava.
Gospodine Đenero, čini mi se da odnosi između Hrvatske i Srbije neće biti prijateljski sve dok postoje dijametralno suprotna gledišta na Jasenovac i Oluju. Svaka godišnjica Jasenovca i Oluje povod je za novo zaoštravanje odnosa. Problem nije u istoričarima, oni se manje više slažu u interpretaciji tih događaja, mislim na one istoričare koji nisu u službi politike, međutim problem je u političarima koji koriste te događaje da bi sticali poene. Kako vi na to gledate?
Ne čini mi se da je Jasenovac nekakav problem u bilateralnim odnosima kada govorimo o ozbiljnom pristupu. U Republici Hrvatskoj nema dileme o tome da je Jasenovac genocid, da je srpska nacionalna zajednica u Hrvatskoj u vrijeme NDH decimirana. Nema čak niti unutar ustavnog luka nekog neslaganja sa ozbiljnim povijesnim nalazima o broju žrtava. Rijetko se čovjek može pozvati na stanovište Srpske pravoslavne crkve, ali mislim da je episkop Jovan Čulibrk, govoreći o tome kako je strašna ta aritmetika smrti, imao jedan od najboljih, najracionalnijih, najpametnijih i najpoštenijih nastupa. Dakle, meni se ne čini da postoji nekakav problem između ustavnog luka u Hrvatskoj i povjesničara i onih ljudi koji ne pokušavaju graditi retoriku nekakve genocidnosti hrvatskog naroda, koji ne zidaju u desetorostručene brojeve žrtava, koji ne pokušavaju za ostvarivanje aktualnih probitaka koristiti se povišću iz Drugog svjetskog rata na sličan način na koji to je u Ukrajini pokušavao raditi ruski diktator Putin. Dakle, ne vidim neke velike probleme vezane uz Jasenovac. Naravno da Republika Hrvatska neće dozvoliti da gospodin Vučić priređuje onakve performanse u Jasenovcu kakve je priređivao u Potočarima, neće dozvoliti da se poslije priča o navodnim atentatima na Vučića i tako dalje, i zbog toga čovjeku nije dopušten ulazak na područje Republike Hrvatske jer nije bio u dobroj namjeri, nego je bio s namjerom izazivanja sukoba. Ja u Jasenovcu ne vidim razlog zbog kojih bi trebalo biti sukoba u odnosima. Razlika između srebreničkog genocida i genocida u Jasenovcu je u tome što u Hrvatskoj nitko ko pripada mainstreamu politike ne negira zločine i genocid u Jasenovcu, a mainstream politike u Srbiji i u državama satelitima ili paradržavama satelitima Srbije, tamo mainstream pokušava negirati nedvojbeni međunarodno presuđeni genocid.
Dobro, to je što se tiče Jasenovca. Što se tiče Oluje?
Što se tiče Oluje, to je opet potpuno jasna stvar. Oluja je bila legitimna operacija, u njoj je i u toku Oluje, a posebno nakon Oluje, bilo ratnih zločina. Veliki je grijeh režima u Hrvatskoj što ti ratni zločini nisu odmah sankcionirani. ali isto tako u poratnom razdoblju, pogotovo u ovom razdoblju novije povijesti, imate vrlo prljavih poigravanja sa nekim epizodama gdje se pokušava producirati ratni zločin tamo gdje ga nije bilo. U Hrvatskoj smo bili na korak tome da se istovremeno sa obilježavanjem uspostavljanja suvereniteta nad najvećim dijelom teritorija Republike Hrvatske, da se istovremeno i izrazi ozbiljan pijetet prema stradanju srpske nacionalne zajednice tom prilikom. Imali smo na okrugu godišnjicu Oluje na početku i Plenkovićevog i Milanovićevog mandata sjajne govore i premijera i predsjednika Republike. Imali smo već prije pokušaje predsjednika Josipovića da se prigodom godišnjice Oluje izrazi pijetet za žrtve srpske zajednice u Hrvatskoj. Sve drugo je poigravanje sa nacionalističkim sentimentima, pogotovo ovo što sustavno radi zadnjih nekoliko godina gospodin Vučić, a indikativno je da srpska zajednica iz Hrvatske, barem njihovi legitimni predstavnici, nisu sudjelovali u tim provokativnim akcijama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši i zašto nema inicijativa da se poboljšaju. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, mislite li vi da je odnos prema Jasenovcu i prema Oluji nepremostiva prepreka u odnosima između Srbije i Hrvatske?
Za Hrvatsku je Oluja oslobodila akcija, za Srbiju je to bilo etničko čišćenje i diametralno suprotno gledamo na te stvari. Stvari je Hrvatska povratila svoje prisustvo na jednom delu svoje teritorije Olujom, ali isto tako činjenica i da je to bio deo etničkog čišćenja. Hrvatski odbor Hrvatske utvrdio takav broj žrtava. Ovdje je poražavajuće bilo i to kada je Haški tribunal presudu u Gotovini na 24 godine i Markaču na 18 godina prinašao na oslobađajuće presude. A kad je reč o ovim zločinima, oni su najodgovorniji zato što se to desilo. Mi hodamo po prošlosti, po jednom osjetljivom terenu i nikako da izvadimo iz svega toga. Sjetimo samo pretprošle godine kada je u avgustu dignuta optužnica protiv četiri pilota, hrvatska pilota koji su učestvovali u napadu na izmiliku kolonu na Petrovskoj cesti koja se bura dogodila u odnosima između Srbije i Hrvatske. Kad je rekao Jasenovcu, ja mislim da je najbolje u tome što se žrtve stalno zloupotrebljavaju. To bi trebalo da tu radi na jednoj stručnoj osnovi, ne politički orijentisanih istoričara, ne smije se punisati događajima koji su se ranije desili, nego ih treba sagledati na pravi način. I to pre svega na onaj način kako radi Igmanska inicijativa. Ja sam kompetitivan za Srbiju, Zoran Pucić, uvaženi moj prijatelj iz Zagreba je za Hrvatsku i mi govorimo pre svega o tome šta su naši ljudi činili. Da sve je počeo tako, šta su oni nama radili. I tako se to brzino kolo stalo vrti u krug. Ima dve stvari na koje su ljudi slabo otporni, to su nacionalizam i populizam. Videli smo 90. godina kako se to ovako potpalilo kao bar u čibicu. Mislim da je to jedini pravilan pristup, da se prvo pogleda šta su naši uradili i da se osudi ono što su činili ljudi koji su pripadali našoj naciji. Ne mogu se ljudi koji su činili ratne zločine dočivati kao nacionalni heroji i odavati počast umjesto da budu izopćeni iz društva zato što ne pripadaju civilizovanom i civilizacijski orijentisanom društvu.
I na kraju posljednje pitanje. Gospodine Đenero, ako se odnosi između Zagreba i Beograda ne poprave, da li bi Hrvatska mogla blokirati prijem Srbije u Evropsku uniju kao što je najprije Grčka, a zatim Bugarska blokirala Sjevernu Makedoniju?
Ne, to je potpuno neusporediva situacija. Grčka i Bugarska su u sporu sa Makedonijom ispostavljale bilateralno pitanje. Hrvatska se prilikom pristupanja Europskoj uniji na osnovu francusko-njemačke parlamentarne inicijative obvezala da u procesu pristupanja susjednih država neće na dnevni red stavljati, kad je u pitanju odobravanje proširenja, pitanje bilateralnih odnosa. Međutim, Hrvatska kao i ostale države članice Europske unije ima pravo insistirati na tome da država koja je u pristupnom procesu ispunjava obveze koje proizilaze iz pristupnog procesa, a kao što znate, režim u Beogradu se vrlo cinično odnosi prema tim kriterijima i zato niti ne napreduje prema članstvu. Sasvim je sigurno da će biti više država koje će insistirati na provođenju vladavine prava i implementaciji zajedničkih politika Europske unije kao na uvjetu za proširenje Europske unije na Srbiju. Hrvatska će biti među onim državama koje će insistirati da se Srbiji koja ne ispunjava kriterije za napredak ne gleda kroz prste i ne gura se u integraciju koju sama zapravo ne želi.
Gospodine Popo, kako je vaše mišljenje, da li bi Hrvatska mogla blokirati prijem Srbije u Europsku uniju?
Ne treba reći nikad, jer sadašnja situacija je takva da je Srbija miljama, stotinama milja daleko ili hiljadama milja daleko od prijema u Europsku uniju, tako da to pitanje sada nije ni aktualno. Ako bi se, a ja bih to volio da se desi sutra, ako bi se kojim slučajem toliko primakla Srbija Europskoj uniji, to bi značilo da je ona usaglasila svoju spoljnu politiku sa politikom Europske unije, da je uradila unutrašnje reforme, e onda bi možda ili vjerojatno došla na dnevni red i bilateralna pitanja od granice na Dunavu, od nestalih sukcesija i tako dalje. Zato ja insistiram na tome da i ovo vreme dopušteno da se rešavaju ta bilateralna pitanja koja nas dnevno potiču, ali dugoročno mogu i tekako da nas potaknu na evropskom putu, ali mi smo prvi susedi i kao prvi susedi morali bi da pomažemo jednim drugima da to manje ima loše krvi između nas. Naravno, za svađu uvek trebaju dvoje. Ovdje ne kažem da su obe sam jednako krive za celu situaciju, ali u svakom slučaju nikad ne treba reći nikada. Evo, vidjeli smo kako se ponašala Slovenija prema Hrvatskoj kada je pitanje o granici, tako da su to osjetljiva pitanja.
Hrvatska je iz iskustva svoje blokiranosti od strane Slovenije naučila da u pristupnom procesu nije moguće rješavati pitanja kao što je granično pitanje. To iskustvo ima Republika Hrvatska i sasvim je sigurno da kad bi se promijenio režim u Srbiji koji bi Srbiju vodio prema članstvu u Europskoj uniji, barem tako dugo dok Hrvatska ima ovakvu proevropsku administraciju, ne bi bilo blokade pristupa Srbije Europskoj uniji. U krajnjoj konsekvenci Hrvatskoj je u interesu da šengensku granicu odmakne sa svojih granica, da prestane biti granična država Europske unije, da prestane plaćati cijenu zaustavljanja migracijskih procesa i sve one druge cijene koje donosi status vanjske granice Europske unije.
Dobro, evo ja bi sada završio ovaj razgovor. Bio to most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Ko, država?
Da.
Ma kako, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Groznićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Slikali su se i otišla je, nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu što dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svak svom gave.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Jadarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu Doboju?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajem. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve to potpuno uništena šuma, uništeni su voćnjaci. Tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znalo da poruši cijelu površinu. Ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je izvrndana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke da to ponovo ispravimo. Sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrkljuje, kad se to sklanja, sveče.
A da li ste vi imali neko osiguranje, da li ste vam i osiguranje?
Samo osiguranje od grada, i to smo imali osiguranje na onim površinama gdje nemamo mrežu. Tu gdje imamo mrežu, mi smo smatrali da da je to na neki način osigurano od grada i za oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad, bar ovdje kod nas. Gdje taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste, znači tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Šida, preko Banovine, preko tog jednog dela gdje imaju voćnjak i njima to je izrušeno. Ja sam onamo, moj voćnjak jednom pomereno, u tesno gledano odavljeno Šida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, nije, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra, nije bilo
potrebe. Takve oluje nije bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće, tu izvješte to nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodne godine. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne? Na
ko, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našem kraju. Kogod ima jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara moje porušilo, ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla, nikad se više ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja, sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
Jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati i kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, jer sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. Da. Gledam tamo na zapadu, negdje po Njemačkoj, ne znam, tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bila, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam nešto. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi, pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koji su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok se ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono vidio sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim kao u nekom izbjeglištu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno sve se sliva ni zidove, tako da je jedan ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalizovan?
Ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovdje. Ali je ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa, nego to...
To sam te da pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili. I onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće apsolutno. Ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno, totalno je manje više nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu. Pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi, bio možda ne totalno neupotrebljiv.
Je li promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo futbal i tako dalje, da budemo na polju. Međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljeradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna. Ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, vjerujem da tako razmišlja, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nose sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokracije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni suvu hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao: na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmijem dijete od 15 godina, da ga uzmijem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vod. I šta sad, žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže: ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim, da pratim telefon, zovu mi čerke, da vidim gdje sam, ko sam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontakt, doće neko čamcima, izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 ili sat vremena, spade voda. Ja rekao: Mirče, evo, rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i stada? Znači, kacije sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio dole.
Koliko vremena ste proveli na tavanu?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da sad napominje, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzao. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnicu, ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije razgovarala.
Ona od tobe ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Zadarca su došli, Bošnjaci su došli, tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čiste, da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzme kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skinam, što kaže, 100-njak, 200 eura, da namiruje na penziju, toga više ne ima. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kada je voda pala, kada je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na, u čašaf je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se, oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi, i onda je slučajno je naišao neki policajac i kažem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud hoćete, rekao, vozi me na interno, jer supruga, i oni mene policijskim kolima odvezu na interno, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog kako? Vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
vjerujem da se nešto promijenilo ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stube, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasaca, viši sam vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vi vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam ulazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski izdube opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda...
I betonski blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti u tom momentu. Voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava, imamo i oluje i poplave u drugim mjestima, krajevima i
vidi,
tako dalje.
Prirode i nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem, ja vjerujem u te klimatske promjene i naravno. Vjerujem što ljudi bore se na taj način, samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nasi pored Bosne, međutim od tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada, ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Je li vama kao da živimo u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama, iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje u odnosu na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu, se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donos odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacija na klimatske promjene? Za ljude, za građane, u bilo kojoj smislu.
Jasno, pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se, primjera radi, poljoprivreda da mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabdijevanja, koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da Prosto, strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog utjecaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažni. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija gdje svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu cijelosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha, sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljeta. Mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine, tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplijih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrane od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti što nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, tamo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.